Spoznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. V našem studiju pa seveda pozdravljam našega rednega sogovornika, profesorja dr. Draga Ocvirka. Dobar dan.
Dobar dan vam in dobar dan poslušalkam, poslušalcem Radio Ognjišče.
Gotovo je za cerkev na svetu, vesoljno cerkev, kakor pa tudi sploh za vse ljudi, zelo pomembno v teh dneh, ker se naš papež Benedikt XVI. Nahaja na apostolskem obisku v Združenih državah Amerike. Čeprav bi morda kdo rad obšel temu dejstvu in o tem ne govoril, pa vendarle je za nas zelo pomembno, da se pove, da ta obisk ima neko posebno težo. Kajti, da papež obišče Združene države Amerike in še posebej, da tudi govori v Generalni skupščini Organizacije Združenih narodov, ni mačji kašelj. Ima večjo težo, kot si morda mislimo.
Seveda, no, že tudi ameriški predsednik, ki je papeža sprejel na letališče, poudaril, da ga sprejema zaradi tega, ker papež predstavlja po eni strani več kot milijardo katoličanov, po drugi strani pa dejansko eno največjih moralnih avtoritet. In mu je vredno prisluhniti, obenem pa seveda se je priklonil tudi papeževi razumski intelektualni prodornosti in tudi po tej plati, a ne, je ta papež izjemen in velja prisluhniti njegovim mislim, se ne nazadnje vemo, da je diskutiral tudi z največjimi duhovi zahodne civilizacije, ozamte kakšnega Jürgena Habermasa, nemškega filozofa, ki je sicer levičar in ateist, ampak sta imela zelo pomembne razprave o sedanjosti in prihodnosti zahodne civilizacije. In je Habermas pravzaprav v marsičem se strinjal z takrat še kardinalom Ratzingerjem. Skratka, z več vidikov Amerika doživlja papežev obisk kot nekaj zelo pomembnega. Ima pa, kot ste rekli, to tudi svetovne razsežnosti zaradi tega, ker bo papež govoril v Generalni skupščini Združenih narodov, kar pomeni, da bo pravzaprav nagovoril vse človeštvo in bo pokazal, kaj lahko katoliška cerkev stori oziroma kaj dela, kaj predlaga, da bi se splošne razmere v svetu izboljšale. Izboljšanje pa je potrebno seveda tako na materialnem kot na duhovnem področju. In mislim, da bo poudaril tako vse, kar zadeva nesorazmere med bogatim in revnim svetom, in nakazal na tiste temeljne vrednote, okrog katerih se moramo poenotiti in katere nas lahko izpeljajo iz te krize, v kateri je sodobni svet in sodobno človeštvo. Obenem pa seveda si bo prizadeval za to, da bi čim bolj animiral tudi države, da ne gledajo vse samo skozi delne interese ali pa regionalne interese, ampak da bi imeli zdaj pred očmi tudi skupno blaginjo vsega človeštva. No in iz teh dveh razlogov torej, kar je že povedal Ameriki, kar je povedal zdaj pred Združenimi narodi, velja papežu prisluhniti. Še ne nazadnje, ne, pogledajte, to je že tretji papež, ki govori tudi v skupščini Združenih narodov. Prvi je bil Pavel VI, potem je bil Janez Pavel II o 50-letnici Združenih narodov in seveda zdaj Benedikt XVI. Za Združene narode pa to tudi pomembno. Veste, avtoriteta Združenih narodov v zadnjih letih bolj ko ne pada. Drugi dejavniki postajajo, bi rekel, močnejši ali pa gredo mimo Združenih narodov in za organizacijo Združenih narodov je zelo pomembno, da dobijo eno takšno podporo in pomoč, kakor od take ustanove, kot je katoliška cerkev. Mm-hmm. A ne? Tako da ima ta obisk v Združenih državah svetovne razsežnosti, kar pomeni, da je pomemben tudi za nas Slovence, tudi za našo državo Slovenijo.
Sveti oče je v organizaciji Združenih narodov govoril pred dobro uro, seveda tega govora nam še ni uspelo dobiti, pa vendarle, ali menite, da bo morda pa zdaj Evropski parlament bolj odprt, da bi sprejel tudi papeža Benedikta v svojo sredo, kajti vemo, da si papež to močno želi, še posebej letos, ko je leto med kulturnega dialoga, ampak v evropski parlamentarci, zlasti z istih liberalnih strani, so zelo proti. Pravijo, kaj bo papež govoril, nima dobene pravice govoriti v evropskem parlamentu.
Veste, to je pravzaprav smešno in protislovno. Poglejte, evropski parlament je razglasil leto med kulturnega in med verskega dialoga. Medkulturni smo lahko v Sloveniji poslušali, pomeni tudi dialog med različnimi idejnimi, verskimi in drugimi sestavinami znotraj posamezne kulture, znotraj Evrope. Se pravi, da se naj bi v Evropi pogovarjali ne samo Francozi, Slovenci, Nemci, ne samo kristijani, muslimani, ampak naj bi se v Evropi pogovarjali tudi liberalci, katoličani, protestanti, socialisti, narodnjaki. A veste, se pravi, tudi te idejne in ideološke skupine, to je ideja letošnjega medkulturnega leta tega dialoga. No in je prav, se pravi, tragikomično. Potem pa doživiš, da liberalci in levičari prepečijo papežu, da bi govoril na univerzi v Sapiencija v Rimu, ki jo je ustanovil en papež na konc koncev. Danes si prizadevajo liberalni politiki v Evropi, da bi papežu preprečili, da govori v parlamentu, v Evropskem parlamentu. Ja, potem jih pa ne razumeš več. Ali imajo, si delajo ti poslanci norca iz Evropejcev, ko razglašajo leto medkulturnega dialoga, ko pa imajo priložnost, da bi do dialoga prišlo, da bi prišlo do predstavitve katoliškega pogleda na razmere v Evropi in na reševanje kritičnih situacij, na katoliški predlog za dialog, preče, ne, z vami se pa ne bo pogovarjali, vi ste pa katoličani. A veste, tega enostavno ne razumeš. Zdaj, seveda jaz upam, da bo ameriški zgled imel kaj vpliva, da bo zgled Združenih narodov imel kaj vpliva, posebno velike vere, veste, pa nimam. Sej, spomnite se tudi, ne na zadnje, kako je bilo pri nas, kakšno nasprotovanje je bilo papeževemu obisku, posebej prvemu, ne? In kaj, kakšne ugovore, banalne, bi rekel, nizkotne, so vse prevlekli na dan, da bi preprečili papežev obisk v Sloveniji. In to podobno ozračje, vete, se ustvarja v Evropi. In jaz se potem sprašujem, kje pa je ta slavni dialog? Kje pa je ta dialog, o katerem govorijo? Veste, to je monolog teh prevladajočih idejnih tokov v Evropi, ki hočejo po buldožersko vse povoziti. Oni so se pripravili s teboj tako dolgo pogovarjati, dokler ti trobiš v njihovem rok. Če pa ti poveš, da imaš svoje poglede, svoje misli in da meniš, da imaš do tega pravico, a ti pa povejo, o, prostite, ne, vi pa ne mislite kot mi, vi pa ne morete javno govoriti. Vi lahko to, ja, privatno, kar dajte, doma lahko to mislite, za sebe lahko to mislite, v javnosti boste pa tako govorili, kot mi zahtevamo.
Mi rečemo, ja. Torej, pustila za Evropo na miro, se bo kar vrnila v Združene države Amerike in skušala našim poslušalcem predstaviti nekatere podarke iz papeževih govorov, ki jih je imel do zdaj. Ampak še predtem, kaj se vam zdi tudi ta simbolno sporočilo? Namreč papež Benedikt 16. praznuje v Združenih državah Amerike kar dva svoja osebna praznika. To je bil najprej njegov rojstni dan, no jutri pa je obletnica izvolitve. Leta 2005 je bil izvoljen 19. aprila. Tudi to se mi zdi, da ima eno posebno govorico, da ne praznuje v Vatikanu, ampak praznuje med svojimi brati daleč proč, da jih potrdi v veri.
Ja, gotovo je to zanimivo. Se boste spomnili, tudi Janez Pavel II. Je obhajal rojstni dan v Postojni, če se ne motim. Ne? Ja. In je to veliko nam pomenilo, ne? Tudi zaradi tega smo bili dodatno na prvih straneh svetovnih medijev. Tako da to so lepi življenjski dogodki in si vesel, če takšna osebnost to praznuje s teboj in pri tebi. Ne? S tem je verjetno papež gotovo tudi želel pokazati svoje spoštovanje do ameriškega ljudstva v celoti, ker pač na gostijo bi rekel, povabiš polovali tiste, ki jih vaš rad najprej, le, in prijatelje. No in to čuti do Amerikancev. Mislim, da je ena stvar, ki papež ceni pri Američanih, je ravno to, da ima vera tam zelo močno javno vlogo, da vere Američani niso porinili v privatno sfero, da je niso izključili svojega življenja, ampak da je del javnega življenja in je tudi v tem smislu papež že dal Združene države za zgled Evropi, ne, je rekel, da nekaj takšnega bi pa neka normalna, idejno pluralna Evropa in strpna Evropa že morala tudi imeti in poznati. Spomnite se, ne, to je tudi en primer, take sicer še niso bili v Evropi, ampak je bil Clinton v Ljubljani in ko je na koncu rekel God bless Slovenija, ne, tega niso prevedli. Niso prevedli, Bog blagoslovi Slovenijo, ko nam je rekel Ljubljani ameriški predsednik. In Evropa je takšna, ne, vse se lahko reče v javnem prostoru, ne smeš pa v javnem prostoru omeniti Boga ali svoje vere. Clinton je pa to, kot on je dokaj liberalna, ne, vemo, predsednik bil, ampak za njega je bilo čisto normalno, spontano, če želi nekomu kaj dobrega, bo pa ja preklical Božji blagoslov na njega, ne, kdo pa lahko več da kot Boga, ne. In vidite, ta reakcija, ki je bila pri nas, le, tega pa ne bomo prevedeli. In to je splošen evropski duh. Bolj ali manj, ne, Evropa, vera naj bo zasebna zadeva. No in to je papežu všeč in jaz mislim, da ko obhaja svoja dva jubileja, tam verjetno želi tudi to poudariti, da so taki osebni prazniki. Nekaj, kar zadeva tudi širšo javnost. Da to ni sam nekaj, kar se slavi en rojsten dan ali pa obletnica vladanje, kar se slavi za zaprtimi zidovi.
Ni neka zasebna zadeva.
Ja, tako, ja, ampak je tudi modi, to, ja. A veste, vse ljudje smo vendarle tudi javna bitja, le vse smo več čas v javnosti, smo skupaj z drugimi in ne vem, zakaj bi pa morali res, seveda, samo kršansko vero zatajiti. Sej muslimani lahko nosijo ali rute, ali turbane, ali brade, lahko molijo kjerkoli, a ne, recimo santo v Franciji, po ulicah, a ne, ko začne klicati k molitvi, tudi v Franciji, v Parizu, nekaterih četrtih, a ne, okolj džamije, ulice, promet se ustavi, moški, dajo ven svoje preproge in na ulici tudi se priklanjajo proti Meki. In na tem se nihče ne pohojšuje. Če bi pa slučajno iz cerkve prišla, rečmo, na ulico je na procesija, bi bilo pa konc sveta, katoliška nestrpnost. Si predstavljate, katoličani so prišli s najsvetejšim na ulico, a ne, zdaj se pa svet podrl. A ne, to je nekaj čudnega, kako razmišljamo v Evropi. In papež je hotel s temi praznovanji tudi pokazati, da se to da čisto normalno živeti, javno živeti in da je potrebno pač z enakimi merili meriti in obravnavati vsa verstva in da vsa verstva zaslužijo in ne samo zaslužijo, morajo imeti enake pravice in verska svoboda za vse enako. In v Ameriki to je, v Evropi pa kot vidimo ni. A ne, v zakonu je že, ne, samo v praksi in zaradi predsodkov se zdi, kot da, dajem sem dal ta primer, ne, katoliški za zidovi, recimo islam ali pa liberalizem pa na ulici in v javnosti.
Papež se je v Združenih državah Amerike srečal s predstavniki različnih verskih skupnosti, o čemer ste že začeli govoriti, in pravzaprav je res Združene države Amerike so glede tega morda res nekaj posebnega, ker je najbrž v tej državi največ različnih verskih skupnosti in imajo nekako vse veljavo. Kaj je papež na tem srečanju povedal? Kateri glavni podarki po vašem so bili sporočeni?
Ja, papež je najprej v tem svojem govoru predstavnikom različnih verskih skupnosti je močno poudaril najprej ravno to, da je v Ameriki vera tudi javna zadeva, nastopa v javni sferi in da obstajajo, bi rekel, naprimer dejavnosti verskih skupnosti, ki delajo v prid celotne dežele in tako je omenil naprimer posebej medverske molitve, ki jih te skupnosti različne opravljajo na zahvalni dan vsako leto v Ameriki. Ko vsi, torej ljudje različnih religij, pridejo skupaj in se Bogu zahvaljujejo za Ameriko in kličejo blagoslov na Ameriko. Vidite, in to dela, to je javno, ne? To za ljudi je normalno, da to naredijo in je tudi normalno, da skupaj pridejo, tako katoličani kot muslimani, budisti, hindujci in vsak po svoje, ne, kliče blagoslov na deželo. Potem drugo stvar, ki je omenil, je to, da v javnem prostoru verske skupnosti ogromno naredijo na področju sociale in dobrodelnosti. In da te dejavnosti ne izvajajo vsaka skupnost samo zase, ampak se veliko krat združijo v skupne projekte in programe in složno prostovoljci iz torej katoličani, protestanti razni, pa hindujci, muslimani, skupaj delajo za pomoč tistim, ki so v taki ali drugačni stiski in potrebah. Torej, močno je pohvalil ravno to udejstvovanje verstev za skupno blaginjo in tudi njihove skupne nastope, skupno delovanje, dialog in skupna iskanja, da bi še več dobrega naredili za skupno blaginjo. No in to je ena stvar, ki jo je močno poudaril. Potem je poudaril, kako pomemben je dialog med verstvi in ta dialog med verstvi se nanaša na vsa področja. Dialog ni samo v tem, kaj bomo recimo skupaj naredili, ampak dialog je tudi v tem, pravi papež, zelo pomemben, da si povemo, kdo smo, da povemo, kaj pa mi verujemo, kako pa mi gledamo na svet, kaj pa naše življenje osmišlja in to potem pripomore k večjemu spoštovanju, k boljšemu sodelovanju. Skratka, dialog ima, če hočete, tudi to informativno in vzgojno, torej izobraževalno in vzgojno funkcijo. To prispeva potem tudi k boljšemu razumevanju. Seveda, ko ste rekli, v Ameriki je pisan mozaik teh verstev, verskih skupnosti, ki so številčno različno močne, ne? Recimo katoličani štejejo nekaj čez 60 milijonov, večina so različne protestantske cerkve, ampak imate tudi nekaj milijonov muslimanov, imate nekaj 100 tisoč hindujcev, pa pa nekaj 100, morda 200 tisoč tudi bodistov. Skratka, to so kar velike skupnosti in potreba po dialogu, po medsebojnem poznavanju je pomembna. Poleg tega se vsi ti tudi srečujejo v šoli, pa naj je to zdaj državna šola ali pa privatne šole, recimo katoliška cerkev ima zelo močno šolstvo, ampak v katoliške šole hodijo tudi drugi, hodijo protestanti, hodijo hindujci, hodijo muslimani. Jaz sem sam to videl na slovenski župniji v Clevelandu, ko praktično na župniji sami je zelo malo katoliških otrok, ampak so večina drugi pripadniki drugih verstev, in ko je župnik razmišljal, da bi šolo zaprl, ker ni več katoliških otrok, so ga starši prosili, naj šolo ohrani, ker je odlična, da njih nič ne moti, če imajo otroci katoliški verouk kot obvezen predmet, in jih nič ne moti, da grejo vsak četrtek k maši. Mm-hmm. A veste? In potem je škof rekel, če se ljudje s tem strinjajo, pa ohranite cerkev. Mislim, šolo. A ne? In tako je, recimo, ta šola pri Mariji Nebovzeti v Clevelandu ostala. Hoče reči, in tukaj papež, vidite, poudarja, torej pomen tudi šolskega sistema, ki je po eni strani javn, po drugi strani, da je ponudba in izbira celovita, tudi privaten. In v obeh teh ustanovah, a ne, sedijo skupaj otroci različnih ver in je pomembno, da poznajo vero drug drugega, ker to prispeva k boljšemu sožitju in sodelovanju. Je pa ena stvar, ki se je pa zdi zelo pomembna, je pa tudi značilna za tega papeža, močno poudaril, da seveda dialog ni samo za to, da ustvarjamo pogoje za mir in sožitje, sodelovanje, to je jasno, absolutno pomembno in potrebno. Ampak dialog gre dalje. Dialog je tudi zaradi tega, da skupaj iščemo resnico v človeku, da skupaj iščemo odgovore na vprašanja, kdo sem, odkot prihajam, kam grem, kakšen je namen človekovega življenja na tem svetu, a ne? Kdo je tisti, ki vse to omogoča, kaj je cilj našega življenja, kaj je on stran groba in tako naprej. Skratka, papež želi tukaj pokazati, da moramo v dialogu tudi iskati resnico. In pravi, ne, in s tem tudi svoj govor konča, mi kot katoličani smo našli pot življenja in resnico v Jezusu Kristusu in to ponujamo, povemo in ponujamo drugim. A ne? Spoštujemo pa, ko nam vi drugi povete, dokot ste vi prišli, kaj ste vi našli, da potem to soočimo in nadaljujemo pogovor, nadaljujemo skupno iskanje, da bi se na ta način čim bolj približali resnici. Vidite, to so nekateri poudarki, ki se mi zdi, da so tudi zelo pomembni za nas in kar še papež podčrta pravi, mi ne smemo biti oportunisti ali konformisti, se pravi, da bi pač zaradi ljubega mirune, kot rečemo, da bi zaradi tega skrival in prikrival razlike, ki so med nami. Ja, če ne bi bilo razlik, potem mi ne bi bili katoličani, vi ne bi bili protestanti, mi ne bi bili katoličani, vi ne bi bili suniti ali šiiti, muslimani torej. A veste, povejmo si, kaj imamo skupnega, kaj imamo posebnega. To ni nič narobe, nasprotno. Bolj, ko bomo odprti drug do drugega, bolj, ko bomo razgrnali vse, kdo smo, kaj nam je pri srcu, lažje bo sožitje med nami.
Če rečeva preprosto z naslovom naših oddaj, več bo spoznanja in manj predsodkov.
Ja, tako je, točno, ja.
Drugi pomemben govor, ki ga je imel papež Benedikt v Združenih državah Amerike, pa je govor škofom. Kakšni so pa tukaj bili poudarki?
Ja, papež se je zastavil vprašanje, kaj nas vodi k Bogu, kaj nas pa od Boga oddaljuje. Seveda, normalno, da je to vprašanje si zastavi pred pastirji ameriške katoliške cerkve. Njihova naloga je ljudi voditi k Bogu. Ne? In zato je razmišljal o tem, kaj nas pripelje bliže Bogu, kaj nas pa od Boga oddaljuje. No in je začel z mislijo, da vera ni privatna zadeva. Začel je z mislijo, da je vera cerkve in da je tukaj naloga škofov, da se vključijo v razpravo o vseh pomembnih družbenih vprašanjih in da prihajajo v to razpravo z argumenti. Se pravi, ne samo, da postavijo trditve, to je tako in nič drugače, ali pa s prepovedmi, to smete, tega ne smete, ali pa za ukaze, a ne? Pravi, to ni danes pot, ki bi ljudi ne odgovorila, to ljudi odvrača. Škofi morate priditi z argumenti, morate znati svoje stališče javno opravičiti, razložiti, pokazati za in proti. Veste, se to od papeža ne preseneče, ker on ves čas to dela. Ne? On pove, kakšno je njegovo stališče in ga vedno poskuša utemeljiti z različnih zornih kotov, z različnimi argumenti tudi. In seveda pričakuje, da bodo tako delali tudi škofi. To je kar zahtevno, veste, poslanstvo škofa danes, ko ne more več, da tako rečem, z pastirsko palico
zaukazati.
Ja, udariti mal sem, mal tja, ne? Ampak, ko mora uporabljati to skupno palico, da tako rečem, ki je razum, seveda, hvala Bogu, pri škofih, po posebni milosti, je ta razum tudi razsvetljen in voden od Svetega Duha. Ampak, to pa ne pomeni, da ne bi morali študirati, da ne bi morali poslušati druge, da ne bi morali gledati, kako nagovoriti recimo preko televizije, kako morda preko radija, kako preko pastirskega pisma, se pravi vse to, veste, je danes en dušni pastir more upoštevati. In mislim, da to je pa tudi govor, ki ga je imel ameriškim škofom, je to tudi en nagovor vsem škofom, posebej v zahodnem svetu. Ne? Torej tudi našim slovenskim. Prvič, da stopijo bolj v javnost, da v javnosti nastopajo argumentirano, da jih daj tudi vidimo na televiziji pri kakvi okrogli mizi, da jih daj slišimo na radio v kakvi razpravi. Veste, zaradi tega ne bo škofovska avtoriteta nič trpela, nasprotno pridobila bo, ljudje bojo videli, da so to razumni ljudje, ki znajo v neki razpravi pametno razpravljati, zastopati dobra stališča prisluhniti tudi drugim, da ne delujejo samo z pozicije moči. A ne? Ker to danes je ljudem zelo neljubo.
In najbrž se strinjate, da bi morali škofje pravzaprav prej spregovoriti, kakor da kdo drug spregovori, da se potem morajo obraniti.
Ja,
da gredo prvi z idejo neko ven.
Tako. Veste, v Ameriki ne, je vsa ta tragična zadeva v zvezi s pedofilijo prisilila škofe, da so nekako stopili iz piedestalov, iz visokih, bi rekel, sfer in se res pomešali med ljudi in začeli govoriti in razmišljati na tej ravni. No, mislim, da je ravno to ta ljudskost in sprejemanje javne razprave, tista pot, kjer lahko voditelji cerkve v zahodnem svetu naredijo največ, naredijo najbolj verodostojno, najbolj tudi učinkovito. In to je papež položil na srce ameriškim škofom in kot sem rekel, ne, to jim je lahko položil, zato ker sam tako dela. In vse njihovo življenje je pravzaprav tudi bilo javno nastopanje, javno razpravljanje, javno argumentiranje in pričakuje, da bodo tako delali tudi škofi. No, ampak se rekel, vsebina govora je bila pa potem, kako priti bliže Bogu. In pravi, dajmo pogledati najprej ovire. A ne, prav ena od ovir, ki nas oddaljuje od Boga, je gotovo materializem. Ljudje mislijo, da so materialne dobrine nekako vse. Tisto, kar pokriva celotno človekovo življenje. Papež pa seveda opozori na to, da vse te dobrine človekovih najglobljih iskanj, težen, želja in hrepenen ne morejo zadovoljiti. In zato vabi, ne, da bi videli čez materialne dobrine, da bi videli, da je pravzaprav vse to nam dano zaradi tega, da bi mi s drugimi delili. Se pravi, da bi s drugimi zaživeli v ljubezni. No, druga stvar, ki jo je poudaril, je pa pretirano poudarjene svobode, namreč svobode v tem smislu, da delam, kar hočem. In pravi papež, svobodni smo zato, da delamo dobro. Svobodni smo zato, da se z drugimi povežemo. Svobodni smo zato, da smo z drugimi solidarni. Pravi, in takšna svoboda šele človeku pomaga, da postaja bolj človek in takšna svoboda je potem tudi pogoj za bolj večji socialni čut, za večjo medsebojno pomoč in tudi za sprejemanje takšnih zakonov, ki imajo vgrajeno varovalko za tiste najbolj šibke člane skupnosti, da jih zaščitijo pred, bi rekel, vsemi temi močnimi in mogočnimi, ki bi sicer s njimi razpolagali. No in ta dva vidika, ne, napačno pojmovanje svobode in pa močan materializem, to je tudi tisto, kar lahko priznamo Evropejci, da nas tudi to oddaljuje od Boga, da nas oddaljuje od tega, da bi drug se drugim postopali in ravnali bolj človeško, bolj po Božju, bolj po Jezusovo. No in če zdaj pogledamo še, kaj papež predlaga pozitivnega, zdaj smo omenili ovire na poti Bogu, zdaj pa kot glavno, bi rekel, nalogo ali pa tisto pot, po kateri se Bogu bližamo, je pa podaril škofom, da skrbijo za življenje v družinah. Da skrbijo za trdnost družin. Veste, za papeža je tukaj v zadju ta ideja, ne, da je pravzaprav družina cerkev v malem. In če bo družina delovala, če bodo med možem in ženo pravi odnosi, kršanski odnosi, potem se bo to preneslo tudi na otroke in takšne družine in otroci in v takih družinah so seveda potem tisti, ki bodo javno življenje oblikovali skladno s temi izkušnjami in s tem, kar so dobili in se naučili v svojih družinah. In zato tudi potem poudarja, da je zelo pomembno, da se družina utemeljuje zakramentalno, se pravi, da katoličani sklepajo zakonsko zvezo v cerkvi, da se drug drugemu podarijo pred Bogom, da je tako ta zakramentalna milost tista, ki zakonca še bolj poveže, še bolj utrjuje in daje moči za trenutke, ko stvari niso najlažje za trenutke, ko zaideta v kakšno krizo. Skratka, bi rekel, to je zanimivo, ne, da papež tukaj ne poudarja najprej formacijo posameznika, ampak takoj formacijo celice, družine, ki posameznika formira. Ne, nekako to pot jim je najbolj nakazal in poudaril in kot sem že prej rekel, ne, potem škofi sami pa morajo tudi javno nastopati, biti v medijih in to delati argumentirano.
Gospod profesor, morda se ob koncu današnjega pogovora v oddaji Spoznanje več predsodek manj dotaknemo še enega vprašanja, katerega se je dotaknil tudi papež Benedikt XVI v Združenih državah Amerike. Namreč, jaz upam, da je zdaj res zavezal jezike vsem tistim novinarjem, ki so mu ves čas očitali, da ni nič storil, nič javno povedal glede pač te žalostne zgodbe v cerkvi, ameriški cerkvi, glede pedofilije. Jaz mislim, da je papež tokrat bil zelo jasen in da hkrati, kakor je obžaloval, kar se je zgodilo, je hkrati zelo jasno pokazal pot rešitve upanja, da vendarle s tem ni konec sveta, ampak da vendarle je mogoče ta svet, to družbo, to človeštvo obnoviti.
Ja, seveda, to, kar se dogaja v cerkvi, je papež podaril, je dogajanje, ki je širše družbeno dogajanje. To tako ali tako vemo. In so to, bi rekel, valovanje v svetu, se pozna tudi v cerkvi. In ravno zaradi tega ne bomo cerkve prenovili, če seveda cerkva ne bo delala hkrati tudi na prenovi miselnosti na splošno. A ne, ker v cerkvi so pač ljudje in to, kar se dogaja zunaj cerkve, se prenaša noter in seveda tudi obratno. In zato papež od katoličanov zahteva, da živimo bolj skladno z verskim in moralnim naukom cerkve, da se poslužujemo vseh zakramentalnih sredstev, tudi spovedi, in da potem poskušamo te krščanske ideale, ki jih sami živimo na področju osebne morale in na področju družbene etike, prenašati v družbeno življenje. Skratka, tukaj papež potem, ko se je opravičil žrtvam, ko je izrazil solidarnost z njimi, nakaže, da je treba iti naprej in zadeve spremeniti, da iz te žalostne šole, ne, potegne tiste potrebne nauke, da se bodo medčloveški odnosi, medčloveška odgovornost povečali in da bo več tega prostora za počlovečujoče odnose, ne pa za tiste odnose, ki nas ogrožajo, nas ranijo, prizadanejo, da ne vemo potem nekot nekam.
Gospod profesor, za konec pa vas še prosim morda za kratek komentar. Jutri bo papež Benedikt obhajal tretjo obletnico izvolitve. Kako vi vidite ta tri leta njegovega papeževanja, vodstva katoliške cerkve? Kakšen Petrov naslednik je?
No, za me je to zelo velik Petrov naslednik. Ena stvar, ki me je pri njemu vedno zelo frapirala, je njegova skromnost in ponižnost. Človek bi včasih rekel neke vrste plašnost. A ne? Zelo blag človek je po eni strani, po drugi strani pa, ko gre za evangelij, ko gre za evangelsko resnico, je pa pogumen, neustrašen, odločen, ne boji se nasprotovanj, ampak vedno vljudno, potrpežljivo, vztrajno razlaga in argumentira, zakaj je zavzel takšno stališče in zakaj ne drugačnega. Zakaj je to povedal, zakaj tega ni zamolčal. A veste, in poglejte, ob govorih, ob nastopih, ki so sprožili veliko, veliko vroče krvi in razburjanja, ne, če pomislimo samo na Regensburg, ne, kjer so potem očitali, da draži muslimane. Ja, prosim, to je zdaj pripeljalo tako daleč, da bo novembra srečanje z muslimani v Rimu in da bodo iskali skupna pota delovanja razumevanja. A veste, nima smisla, da si mečemo pesek v oči, pa kar gladimo drug drugega, povejmo si po resnici, kako vidimo stvari in kaj mislimo, da je treba opustiti, kaj storiti, kaj izboljšati. In to je njegova, bi rekel, linija, ne, tukaj nastopa, da tako reče, kot nek dober profesor, dober učitelj, dober vodnik. In ravno zaradi te njegove osebne skromnosti, obenem pa junaštva, ko gre za resnico, mislim, da je to zelo velik papež in da že pušča sled v človeštvu in s tem v zgodovini.
Profesor Ocvirk, hvala za današnji pogovor in vse dobro.
Hvala vam in lep večer poslušalcem in poslušalkam Radio Ognjišče.
Spoznanje več. Predsodek manj.